านผู้ฟังครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวในตอนต่อไปเราก็มาเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมจิตใจสมองและร่างกายของเราให้มีความพร้อมที่จะศึกษาในตอนต่อไปด้วยการมาฝึกหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเป็นการชั่วคราวแต่ก่อนที่จะนำฝึกปฏิบัติก็ขอเกริ่นนำก่อนนะครับว่าชีวิตเรานั้นประกอบด้วยกายกับใจใช่ไหมครับท่านผู้ฟังที่เคารพเราก็มีใจเป็นนายกายเป็นเบากายจะสงบได้ก็เพราะใจใจจะสงบได้ก็เพราะความคิดเองถ้าเราหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆใจเราก็จะสงบกายเราก็จะสงบจิตใจของเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสขณะที่ความคิดหยุดสมองก็ได้พักใจก็ได้พักกายก็ได้พักครับเมื่อสมองร่างกายและจิตใจได้พักเราก็จะมีความพร้อมในการที่จะศึกษาและฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองท่านฟังครับเพื่อท่านได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่อ่านหนังสือจบแล้วหรือฟังจบแล้วถึงฝึกเราจึงควรฝึกตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยทีเดียวทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับภาคปฏิบัติได้ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยตัวของท่านเองพร้อมทั้งฝึกประเมินผลไปด้วยท่านฟังครับเรามาฝึกปฏิบัติกันวิธีฝึกนั้นง่ายนะครับตรงไปตรงมาแล้วก็ท่านจะสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันครับเริ่มต้นของการฝึกก็คือการตั้งเจตนาเจตนานี่สำคัญนะครับเพราะถ้าท่านมีเจตนาจะทำสิ่งใดท่านก็จะทำสิ่งนั้นการฝึกบริหารความคิดเพื่อเข้าไปหยุดความคิดนั้นก็ต้องอาศัยหลักการเดียวกันก็คือการมีเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามหรือมีความเพียร นะครับในการมีสติหยุดการคิดเรื่องราวทั้งหลายแหละเพื่อทำให้จิตใจของท่านว่างเมื่อจิตใจของท่านว่างสมองก็ว่างเว้นหรือเว้นวรรคจากการคิดเมื่อมีการเว้นวรรคจากการคิดหรือว่างจากการคิดสมองท่านก็จะได้พักร่างกายก็จะได้พักเมื่อออกจากการหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆสมองและร่างกายของท่านก็จะมีความพร้อมในการที่จะศึกษาและฝึกปฏิบัติต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านมีเจตนาว่าเราจะพยายามมีสติอยู่กับความว่างคือไม่คิดเรื่องอื่นใดเมื่อท่านสั่งตัวเองอย่างนี้สมองก็จะทำหน้าที่ตามคำสั่งของท่านนั่นคือจะพยายามอยู่กับความว่างแต่ธรรมชาติของสมองนั้นจะมีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างหรือเป็นวิชาการบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ฟังครับขอเพียงว่าท่านพยายามมีสติว่าจะไม่คิดเรื่องอื่นใดถึงจะมีความคิดแวบมาเราจะไม่คิดเรื่องนั้นเราจะกลับมาอยู่กับความว่างการสั่งตัวเองอย่างนี้นี่เองสมองก็จะรับคำสั่งแล้วท่านก็ต้องฝึกฝนตนเองเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นนะครับเมื่อมีความคิดแวบขึ้นมาก็มักจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อแต่ณบัดนี้เราจะไม่คิดเรื่องอื่นต่อไปนะครับถึงแม้จะมีความคิดแวบมามากน้อยเพียงใดจะดีจะเร็วหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่คิดต่อยกเว้นเรื่องที่ฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นเองครับท่านฟังครับอย่าลืมนะครับมีความคิดแวบอะไรขึ้นมาไม่คิดต่อนะครับที่ไปคิดต่อก็เพราะว่าท่านไม่สามารถบริหารความคิดของตนเองได้จึงแอบไปคิดต่อนั่นเองครับในขณะปฏิบัตินั้นท่านควรมีความจริงใจมีความจริงจังเพียรมีสติอยู่กับความว่างเอาความว่างไว้ที่เบื้องหน้าของท่านนั่นแหละครับถ้ามีอะไรแวบขึ้นมาไม่คิดต่อนะครับให้อยู่ความว่างให้ได้เอาละครับขอให้ท่านมีความจริงใจและจริงจังในการฝึกนะครับเพื่อท่านจะได้ประโยชน์จากการฟังเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบท่านจะได้สามารถนำเอาเรื่องคิดดีทำดีไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างมีประสิทธิภาพเองครับครับต่อจากนี้ไปให้ท่านกดปุ่ม pause หรือหยุดเครื่องชั่วคราวพร้อมกับลงมือฝึกเป็นเวลาประมาณ1นาทีครับเมื่อครบ1นาทีแล้วโดยประมาณให้ท่านพิจารณาผลงานของท่านในการฝึกว่าท่านสามารถหยุดความคิดได้บ้างหรือไม่เอาล่ะครับทุกท่านลงมือฝึกนะครับให้ท่านกดปุ่ม pause หรือหยุดเครื่องชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ1นาทีครับลงมือฝึกได้แล้วครับครับท่านผู้ฟังครับกรุณาออกจากการหยุดความคิดครับเพื่อเป็นการประเมินผลขอให้ท่านผู้ฟังตอบคำถามที่จะถามขึ้นนะครับท่านฟังครับท่านสามารถหยุดความคิดได้บ้างไหมครับนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งพอหยุดได้บ้างไหมครับ ท่านฟังคงจะตอบได้ว่าได้นิดหน่อยได้แต่นานๆไม่ได้ครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเบื้องต้นในการที่จะหยุดความคิดท่านฟังครับทุกวินาทีที่ท่านหยุดความคิดสมองก็ได้พักร่างกายก็ได้พักเมื่อสมองและร่างกายได้พักสมองและร่างกายท่านก็พร้อมที่จะศึกษาและฝึกปฏิบัติต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอความกรุณาท่านผู้ฟังมาฝึกควบคุมความคิดกันนะครับการฝึกควบคุมความคิดนั้นมีหลักการที่ง่ายๆนั่นคือการตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกควบคุมความคิดเราจะไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นซึ่งเป็นผลให้ไม่เกิดการพูดและการกระทำที่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นครับเราจะคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการพูดและการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นเองนะครับขณะที่กำลังศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ผมกำลังนำเสนอหรือในชีวิตประจำวันถ้าท่านมีสติรู้ว่าท่านเผลอไปคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นให้ท่านหยุดความคิดนั้นๆทันทีครับแต่ถ้าเป็นการคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นก็ให้คิดต่อไปแต่ถ้าทำประโยชน์จนเกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้หยุดอีกนะครับเรื่องทั้งหมดนั้นต้องเกิดที่ความคิดก่อนใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมันเกิดขึ้นที่ความคิดถ้าท่านมีสติรู้ว่าท่านกำลังคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นท่านจะทำอย่างไรครับท่านก็หยุดสิครับไม่คิดอย่างนั้นพร้อมกับสอนตัวเองว่าจะไม่คิดอย่างนั้นอีกแล้วครับทำไมต้องสอนตัวเองก็เพราะว่าไม่มีใครรู้เห็นความคิดของท่านใช่ไหมครับท่านเท่านั้นเองที่จะรู้เห็นความคิดของท่านและท่านเท่านั้นเองที่จะหยุดความคิดต่างๆที่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นท่านฟังครับทุกวินาทีที่ท่านไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นใจของท่านก็บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วความทุกข์ต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับขณะที่ท่านคิดเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นใจของท่านก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็เบิกบานจากความคิดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นกุศลนั่นเองครับครับท่านฟังครับในการปฏิบัติเบื้องต้นท่านพยายามมีสติอยู่กับกิจที่ท่านทำอยู่หรืออยู่กับการงานที่ท่านกำลังทำอยู่และขณะที่ฟังคำบรรยายนี้จากการอ่านหนังสือเรื่องคิดดีทำดีนี้นะครับท่านก็พยายามมีสติคิดแต่กุศลหรือมีสติไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นให้มีสติควบคุมความคิดของท่านให้คิดและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นอย่างต่อเนื่องที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับท่านผู้ฟังครับหัวข้อย่อยที่จะกล่าวถึงต่อไปคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้คู่คุณธรรมกับเรื่องของการคิดดีทำดีครับเราจำเป็นต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของความหมายของคำต่างๆเพื่อที่เราจะได้จับประเด็นได้ถูกต้องว่าเราควรใช้คำไหนในโอกาสใดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการนำเสนอหรือพูดคุยกันนะครับเริ่มต้นในการทำความเข้าใจเรื่องของความรู้ก่อนความรู้คืออะไรในที่นี้ความรู้หมายถึงความรู้และความสามารถที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเราเรียนการปฏิบัติงานการดำเนินชีวิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเลี้ยงชีพความอยู่รอดปลอดภัยและใช้สำหรับหาและดูแลทรัพย์สินด้วยซึ่งเป็นเรื่องทางด้านวัตถุหรือเป็นเรื่องของรูปธรรมความรู้เช่นนี้บางท่านเรียกว่าความรู้ทางโลกหรือสติปัญญาทางโลกแล้วคุณธรรมนะมีความหมายอย่างไรนะครับคุณธรรมในที่นี้หมายถึงความรู้และความสามารถที่เกิดจากการศึกษาเรื่องคุณธรรมเป็นความรู้และความสามารถที่เกิดจากการศึกษาเรื่องคุณธรรมโดยเฉพาะนะครับและฝึกใช้คุณธรรมในชีวิตประจำวันเพื่อไม่ให้มีการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นพร้อมทั้งทำประโยชน์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสมีความสุขสงบมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถหาและดูแลทรัพย์สินด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นเรื่องทางด้านคุณธรรมหรือเรื่องทางด้านจิตใจความรู้เช่นนี้บางท่านเรียกว่าความรู้ทางคุณธรรมหรือสติปัญญาทางคุณธรรมเพื่อให้บทความกระชับต่อจากนี้ไปจะใช้คำย่อว่าความรู้แทนคำว่าความรู้ทางโลกและคุณธรรมแทนคำว่าความรู้ทางคุณธรรมตามความเหมาะสมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างรอบคอบและถูกต้องนั้นต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรมหรือใช้ความรู้ทางโลกคู่กับความรู้ทางคุณธรรมอย่างต่อเนื่องการคิดดีทำดีจึงเป็นเรื่องของการใช้ความรู้คู่คุณธรรมในชีวิตประจำวัน และตามพระราชบัญญัตินั้นต้องเป็นการคิดดีทำดีอย่างรอบคอบและถูกต้องตามหลักวิชาทั้งทางโลกและทางคุณธรรมด้วยหนังสือเล่มนี้จะเน้นเรื่องของการคิดดีทำดีในด้านคุณธรรมเป็นหลักเมื่อความรู้และความสามารถทางคุณธรรมมากพอก็จะนำไปสู่การคิดดีทำดีในด้านวิชาการทางโลกหรือเป็นการใช้คุณธรรมนำวิชาการทางโลกนั่นเองครับแล้วคนดีแปลว่าอะไรมีความหมายอย่างไรคนนี้ก็คือคนที่คิดดีทำดีคือดีลึกซึ้งถึงความคิดเลยนะครับไม่ใช่ดีเพียงภายนอกซึ่งเป็นความดีที่เราอาจจะแกล้งทำก็ได้นะครับแล้วคนไม่ดีคืออะไรคนไม่ดีก็คือคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีนั่นเองถ้าคิดดีทำดีชั่วคราวก็เป็นคนดีชั่วคราวและถ้าคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นคนดีอย่างต่อเนื่องหรือเป็นคนที่มีจิตใจประเสริฐเป็นที่สุดนะครับดังนั้นทั้งหมดก็อยู่ที่ความคิดนั่นเองเพราะความคิดเป็นหัวหน้าใหญ่ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับการจะคิดดีทำดีได้นั้นต้องมีเจตนามีความตั้งใจในช่วงของการเลือกตั้งตำแหน่งอะไรก็ตามมักจะมีคนที่คิดไม่ดีแฝงตัวเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งแล้วทำไม่ดีโดยการซื้อคะแนนเสียงในรูปแบบต่างๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองคนเหล่านั้นจึงมีคนไม่ดีนักต้มตุ๋นนักปั่นราคาที่ดินนักปั่นหุ้นนักโฆษณาชวนเชื่อนักปลุกระดมมวลชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมก็คือคนไม่ดีเช่นกันเพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่คิดไม่ดีจึงพูดไม่ดีทำไม่ดีท่านฟังครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อย่อยเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องของความเป็นมาในเรื่องของการคิดดีทำดีครับพระบาทสมเด็จหัวทรงพระราชทานพระราชโอกาสให้บุคคลต่างๆเข้าเฝ้าณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจนิสิตนักศึกษาพ่อค้าผู้แทนมูลนิธิสมาคมและประชาชนจำนวน636คณะรวมเป็นจำนวน 22,294 คนเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2546ในวันสำคัญดังกล่าวทรงมีพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีเพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในทุกศาสนาได้มีความรู้ความเข้าใจและจดจำในเรื่องนี้ไว้ได้โดยง่ายพร้อมทั้งนำไปฝึกคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัยถ้าผู้บริหารชาติบ้านเมืองผู้บริหารหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนและประชาชนส่วนใหญ่มีการคิดดีทำดีย่อมช่วยให้ประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญผาสุกสงบและมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยครับท่านผู้ฟังครับหัวข้อต่อไปเป็นพระราชบัญญัติเรื่องคิดดีทำดีซึ่งผู้เขียนได้ตัดมาเป็นช่วงๆไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดเป็นคำพูดที่องค์ท่านมีพระราชบัญญัติติดต่อกันแต่เป็นช่วงๆเพื่อที่จะได้ย่นย่อลงมาให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจได้โดยง่ายนั่นเองครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคิดดีทำดีตามพระราชบัญญัติในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2546ตอน1มีใจความว่าครับก่อนที่จะพูดถึงใจความของพระราชบัญญัติขอเกริ่นนำนิดนึงว่าขณะนั้นพระองค์ท่านทรงมีพระราชบัญญัติให้กับผู้บริหารเพื่อไม่ให้มีปัญหากับสื่อมวลชนทรงเน้นว่าเมื่อหนังสือพิมพ์เขาเขียนเขาตำหนิก็ฟังเขาว่าเขาตำหนิก็ขอบใจเขาถ้าไม่ถูกต้องก็บอกเขาว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องครับผมอยู่ตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับขยายความนิดนึงเพื่อไม่ให้สับสนคือพระองค์ท่านทรงมีพระราชบัญญัติเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารรวมทั้งนักการเมืองทั้งหลายที่นั่งอยู่หน้าพักพระองค์ท่านว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นสื่อมวลชนเขาตำหนิก็ไม่ควรจะตอบโต้ก็ควรชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลพระองค์ท่านมีพระราชบัญญัติต่อเนื่องไปว่าแต่คนที่เดือดร้อนคือพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเพราะว่าใครตำหนิไม่ได้แล้วพระองค์ท่านก็มีพระราชบัญญัติต่อไปอีกระยะหนึ่งใจความในช่วงต่อไปมีความว่าเราเชื่อคนเดียวเชื่อแม่คนเดียวตอนนี้ท่านก็อยู่ที่นี่พร้อมกับทรงชี้พระกรขวาไปที่ประเสียรของพระองค์ท่านท่านก็ตักเตือนอยู่ให้คิดดีทำดีถูกต้องให้โอวาทกับตนเองเพราะไม่มีใครให้โอวาท แล้วก็สบายใจก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงได้ยินว่าพระบรมราชชนีให้โอวาทลูกการที่มีพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดีเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงพระคุณธรรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีในเรื่องนี้และเป็นพระคุณธรรมที่ทรงตรัสสอนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวถึงแม้คุณธรรมที่ตรัสสอนจะสั้นมากแต่ก็มีความหมายมากและตรงประเด็นที่สุดซึ่งเป็นหัวใจของการละความไม่ดีและมุ่งทำแต่ความดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ